Vayikra, chapter 11, verse 45. Amen. Ki ani Adonai hamale etchem me'eretz Mitzrayim liyot lachem l'Elohim v'yitem kedoshim ki kadosh ani. 46. Zot Torat HaBehema VeHa'Of VeChol Nefesh HaChaya HaRomeset BaMayim UVeChol Nefesh HaShoretzet Al HaAretz. 47. LeHavdil Bein HaTamei UVein HaTahor ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל.